Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1. Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi služite emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Večeras će sa nama biti ton majstor Petrović Ivan. Muziku će birati kao i uvek naša muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka je Milena Borčanin, a ja sam Branka Korić, autor emisije. Naša tema noćašnja je kako pomoći razvoju zaposlenih ljudi, a naša gošća je Nataša Milijanović, koja je specijalista za razvoj zaposlenih, koja je transakcioni savjetnik, sertifikovani coach i jedna mama. Kako smo počeli? Dobar večer i hvala vam što ste došli da nam pojasnite malo ovu temu.
Dobar večer, Branka, i hvala vam na pozivu.
Pa možda za početak da nam kažete odakle vi u toj priči.
Pa čini mi se da sam se nekako našla u ovoj priči slučajno. Danas psihologija pruža široku jednu lepezu poslovnih mogućnosti, tako da sam se tražila jedan određeni period. I videla sam konkurs kod jedne konsultantske kuće da traži praktikante i ta konsultantska kuća je jedna naša, kako da kažem, konsultantska kuća ozbiljna koja se bavi razvojem ljudi, razvojem kompanija. I tu sam dobila zapravo priliku da uopšte vidim šta to znači biti HR konsultant, šta znači biti coach, trener, da vidim kako uopšte taj posao izgleda. I u nekom momentu dobila sam od njih poziv da se direktno uključim zapravo u pripremu i realizaciju jedne obuke. I taj moment pamtim dan danas, znači kada sam stala ispred zaposlenih i krenula da pričam, to je u stvari moment kada sam ja pronašla svoj poziv, zaljubila se zapravo u svoj posao, u ono što radim i 10 godina sam u toj priči.
Dobro, da. E, divno je sada što ste spomenuli nekoliko pojmova, mm-hmm. o kojima ja ne znam ništa, ali ja nisam toliko važna, pretpostavljam da i naši slušaoci ne znaju baš mnogo o tome, pa onda znači spomenuli ste konsultantske kuće.
Da.
Šta su to konsultantske kuće, koja je razlika, na primjer, između kompanije i konsultantskih kuća i spomenuli ste HR i puno puta su nam ljudi spominjali HR, pa da vidimo i šta je to. Da, ajde počnemo od konsultantskih kuća.
Konsultantske kuće, mogu slobodno da kažem da su danas karta za uspeh jedne kompanije i za njihovo poslovanje. Iz razloga što kompanije svojim savjetovanjem, odnosno uslugama koje pružaju, a to je trening, coaching, HR consulting, assessment i tako dalje, pomažu jednoj kompaniji da ona ostvari svoje strateške ciljeve. S obzirom da je danas tržište, kao što smo već negde i nazad pominjali, onako dinamično i sve dinamičnije, razni izazovi dolaze pred kompaniju i da bi oni ostali nekako tržišni i dalje, odnosno konkurentni na tom tržištu, potrebna im je sada i eksterna pomoć. I tu dolaze konsultantske kuće koje svojim uslugama pomažu da kompanije ostvare svoje ciljeve, a s druge strane da zaposleni budu zadovoljni i produktivni kao glavni resurs jedne kompanije.
Dobro, a onda šta je HR?
HR je služba koja upravlja ljudskim resursima.
U stvari to je prevod, na engleskom je to human resource,
odnosno ljudski resurs. Ljudski resurs. Yes. Znači služba koja upravlja ljudskim resursima u najširem smislu te reči. Znači svim aktivnostima, svim procesima, od toga da se pravi čovjek nađe na pravo mesto, znači regrutacija, selekcija, vode računa o administraciji, ugovorima, o odmorima, bolovanjima i tako dalje. S druge strane vode računa o treningu i razvoju ljudi. Postoje biznis partneri u okviru kompanija koji brinu o produktivnosti određenih sektora kompanije, da produktivnost bude, znači, na najvišem nivou, da se ljudi razvijaju u pravcu u kom treba da se razvijaju. Tako da njihova uloga je jako važna, zato što brinu, kao što sam malo pripomenula, o glavnom resursu svake kompanije, a to su ljudi.
Dobro, da. Znači od izbora odgovarajućeg kadra, da kažem da dođu pravi ljudi na prava mesta, pa do treninga.
Jeste. To je samo prvi korak. Važno je da izaberete pravog čoveka za pravu poziciju, ali onda je također važno da nekako ulažete u te ljude. Onda kada ulažete u te ljude, dobijate lojalnog zaposlenog, posvećenog zaposlenog koji je motivisan, koji je produktivan i samim tim kompanija ostvaruje svoj cilj zbog koga je uopšte i osnovano, a to je profit.
Dobro, a da li... Koliko su ljudi zainteresovani kad se čovjek zaposli, nekako koliko su ljudi motivisani da prođu dodatne neke obuke, možda neko misli obrazovanje koje ima je sasvim dovoljno, da li znači HR je potrebno da radi na toj motivaciji ili nezi motivacije za...
Da. Čini mi se da su zaposleni svesni da im je potrebna dodatna edukacija iz razloga što formalno obrazovanje više nije dovoljno da se isprate tržišne promjene, da se odgovori zapravo na sve zahtjeve koje jedan posao postavlja pred zaposlene. I u tom smislu mislim da možda i nije potrebna ta dodatna motivacija, jer kada dobiju to što treba kroz razvoj, kroz različite obuke koje im kompanija pruža, nekako vidi se ta vrijednost i vidi se način na koji im to sutra primenjuju posle, koliko im zapravo to negde olakšava. Sad sve zavisi od načina na koji se ta obuka i razvoj sprovodi u kompaniji. Ali znanje nekako zastareva iz dana u dan i u tom smislu je važno da se oni kontinuirano razvijaju kako bi mogli da odgovore na sve izazove sa kojima se svakodnevno susreću.
Dobro, ajde napravimo malu stanku sa malo muzike. I've got dreams to remember. I've got dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams to remember.
I know you said he was just a friend, but I saw him catch you again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen, honey.
I've got dreams.
Rock dreams.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Mi pričamo o razvoju zaposlenih i naša gošća je Nataša Milijanović, sa kojom pričamo, koja je inače specijalista za razvoj zaposlenih. Kako izgleda taj razvoj zaposlenih ljudi?
Evo, možda da krenem od mog ličnog razvoja kada je ova oblast u pitanju. Rekla sam da sam znači prvo radila u jednoj konsultantskoj kući i tu sam učila zanat. Posle određenog vremena shvatila sam da bih mogla dobro da odgovorim uopšte na zahteve i na potrebe zaposlenih, da je važno da steknem i korporativno iskustvo, što znači da sam svoju onda karijeru nastavila u korporacijama radeći kao specijalista za razvoj ljudi, jer vama zaposleni dolaze sa najrazličitijim temama. Ne mogu da se organizujem, veliki mi je stres na poslu. Da bi vi mogli nekako dobro da razumete, važno je da sagledate njihov posao kao celinu. I to mi je negde pomoglo da napravim jednu, kako da kažem, opštu sliku, kompletnu sliku, da mogu nekako da odgovorim na njihove potrebe.
Sad, što se... A znači to različiti ljudi imaju različite potrebe.
Jeste.
Od toga da je posao stresan, pa da vremenski ne mogu da stignu.
Ne mogu, da su preopterećeni, da su ciljevi veliki, da to ne može da se ispuni, da je loša komunikacija, da nemaju dobar odnos sa rukovodiocem i tako dalje. I odnosno na tu trenutnu situaciju koja se dešava u kompaniji, vama kompanija zapravo dolazi sa zahtevom na čemu oni žele da radeš, koja je to veština koju žele da unaprede kod svojih ljudi. I na osnovu trenutnog stanja i na osnovu željenog cilja vi zapravo kreirate obuku, kreirate razvojne aktivnosti koje će njih da dovedu od trenutne situacije do željenog stanja. I ono što se negde kroz moju praksu pokazalo kao efikasno jeste da kada radim sa ljudima da je vrlo važno da koristim svoja ta psihološka znanja i da koristim psihoterapijske metode i tehnike, jer na taj način nekako poštujem do kraja ljudsku prirodu i to je ono što zaposleni jako cene. Kada vi dođete i ukoliko je važno, na primjer, da radite na time management, odnosno na upravljanju vremenom, i ukoliko se pojavite pred zaposlenim i govorite o tome, ok, šta je upravljanje vremenom, šta je prioritizacija, kako se prave planovi i tako dalje, nije dovoljno da bi oni to sutra zapravo spustili. Jeste, upravo to. Da. Znači, potreban je jedan individualni pristup, bez obzira što radite sa grupom, a to je, ok, ajde da vidimo kakva je percepcija vremenske dimenzije vaša, na koji način vi sagledavate vrijeme, šta je to što vi želite, koje su vama prepreke koje vas, kako da kažemo, onemogućavaju da budete efikasni u tome. I na taj način oni zapravo malo dublje prorađuju svaku temu i sami postavljaju ciljeve, pravimo onda akcione planove i bivaju, kako da kažem, vlasnici tog procesa. I onda kad sam ja vlasnik svog procesa, automatski je moja motivacija veća u odnosu na ono što radim i kako doprinosim.
Da, to je fantastično. Da, to znači da je to u stvari vrlo individualizovano.
Apsolutno.
Da je prilagođeno svakoj individu. Svako individu ima drugačije potrebe ili drugačije probleme, da tako kažem. Da.
I onda taj kako, univerzalni pristup nije dovoljno efikasan i ovih 10 godina nekako konstantno tragam za tim, ok, koja je to metodologija koja će da da onaj pravi rezultat. I upravo to, kada vi poštujete ljudsku prirodu i kada nekako dozvolite ljudima da budu to što jesu, znači da postanu to što mogu zapravo da budu, onda nekako počinje ta magija.
Da,
prava
da.
Magija.
U stvari ta vaše psihološko, taj što kažu background, znači vaše znanje psihološko i psihoterapeutsko je veoma korisno u radu da se pomogne zaposlenima.
Jeste, izuzetno. U početku nekako moram da priznam da nisam sebi davala dozvolu da puno to unosim u svoj rad. Međutim, sada sve slobodnije to radim i vidim da ljudima to prija, da dobijam pozitivan feedback u vezi sa tim. Tako da sad sve češće to primenjam, naročito psihodramu. Vi scenski možete razne stvari da odigrati i njima bude jasno, potpuno im bude jasno šta je to što njih motiviše, šta ih je motivisalo juče, kakav im naredni životni period, koji će ih faktor motivisati sutra. Razumeju ceo proces i onda je nekako kvalitetniji rad i posvećeniji su tome.
Da. Pa ja znam da je meni se tražili dok sam bila u Africi, tražio mi kolega da mu na neki način prepričam transakcionu, jer je upravo išao i trenirao ljude i koliko mi posle pričao kako je to značajno da shvate tu podelu, ne znam, na odraslog, na dete, da je potpuno psihološki taj pristup
drugačije. Naravno, transakciona analiza je vrlo primenjiva u biznisu. Sad kad ste pomenuli ego stanja, roditelj, odrasli, dete, taj model je fantastičan, na primjer, za razvoj komunikacije. Njima bude jasno iz kog ego stanja zapravo šalju poruke međusobno i samim time imaju nekakvu svest o tome što rade i mogu lakše da izmene i da se vrate zapravo u stanje odraslog i da budu ovde i sada i da na taj način komuniciraju među sobom.
Da, i da otklone te neke vrlo često ometajuće osjećanja koje imaju.
Tačno, da.
Pa stvarno je, sad potpuno razumijem zašto je to čarobno. Jer uvek kad se kaže trening, to uvek nekako
zvuči kao da vi dođete i izdeklamujete to što imate neke definicije, ali stvari, tu ima teorijskih inputa, ali dosta se praktično prorađuje. E sad, to praktično prorađivanje jeste upravo to, sagledavanje sebe, gde sam ja u odnosu na to, šta je to što ja želim i koji je moj prvi korak. I onda kreće eksperimentisanje.
Da. A dobro, stres management, kako se to radi jel se i to radi praktično?
Radi se. Svaka tema zapravo može da se obrađuje. Ono što je meni negde uža specijalnost jeste razvoj lidera, razvoj menadžera. I to je jedan veliki izazov iz razloga što kada zaposleni dobiju tu priliku da budu unapređeni i kada pređu na poziciju menadžera, tada se sve menja. Više ne rade onaj posao koji su radili do juče, znači nisu više operativci i njihov glavni zadatak jeste da upravljaju ljudima. I to je u stvari jedan najlepši deo mog posla, to je razvoj menadžera, da oni nauče na koji način da brinu o svojim zaposlenima, kako da ih motivišu, kako da razgovaraju sa njima, kako da ih razvijaju, da budu samostalni u svom poslu, da budu zadovoljni i da budu produktivni.
Da, to nego zvuči, jako komplikovano i jako teško.
Jeste, da. Tako da tu se treba pomeriti iz jednih cipela, ući u drugi cipele i sagledati svoju poziciju na jedan potpuno drugačiji način.
Ali i to je stresno, bez obzira koliko može da bude nagrađujuće, čovjek je na lestvici, neko se popeo za jedan stepenik, ali i tekako i mislim da je jako korisno uopšte ljudima predočiti to da nisu samo negativni događaji u smislu gubitka izvori stresa i traume, nego su i tekako i pozitivni događaji, na primjer rađanje deteta jeste stresno, bez obzira koliko je dete željeno i planirano, zato što izaziva niz promjena, a te promjene su u stvari izvor stresa, tako da i menadžeri
I danas se nekako sve više radi na tome. Sad postoje obuke menadžer po prvi put, što znači nećemo da čekamo da neko dođe po prvi put na poziciju menadžera i da eventualno sagori na toj poziciji iz razloga što nije spreman za to, jer potrebno su mu nova znanja i nove veštine, nego se unapred pripremaju za tako nešto i dobijaju jedan set veština koji će mu omogućiti da sutrada mogu kvalitetno da rade taj posao i upravo to da to ne bude toliko stresno.
Da, u stvari priprema se kadar,
što ste rekli. I onda su nekako i kompanije i shvatile vrijednost ulaganja u ljude. Danas poslovanje izgleda mnogo drugačije nego kako izgledalo pre 10, 20, 50 godina, da ne pričam. I ta borba za klijente, odnosno za kapital, je danas surova. I da bi oni nekako, kako da kažem, ostali na tom tržištu i ostvarili svoje ciljeve, nekako vide da je vrlo važno da ulažu sve više kontinuirano u razvoj svojih zaposlenih, da ih neguju, jer se često dešava u kompanijama da ljudi zarad ostvarenja ciljeva zapravo sagore, da kompanija samo profit stavi na prvo mesto i onda kada vidi da počinje kula od karata polako da se ruši, promene pristup.
Da. Dobro, hajdemo malo onoga što nam je pripremila Ružica.
It's been a long time on the road. Got a soul to call home. I'm tired of talking to the cars. I miss the flowers in the yard. There's no place like home. No place like home. There's no some stones, maybe grow some wheat. Build a fire for a little heat and have someone curl up at my feet. There's no place like home. No place like home. There's no place I'd rather. Thank you.
love and trust. I'll keep trudging up the road, but someday I'll be going home. There's no place like home, no place like home. There's no place I'd rather be than home. Home.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naša gošća je Nataša Milijanović, sa kojom pričamo o razvoju zaposlenih ljudi. I u stvari ono što me nekako interesuje je taj motiv kompanije da brine o ljudima. Jer nekako svi smo naučeni ili je to deo možda predrasuda postojećih da je kompanija isključivo zainteresovana za profit, pogotovo s ovom privatizacijom, i da u stvari kako je se to radi sa kompanijama ili...
Da, kompanija jeste isključivo zainteresovana za profit i to je istina. Ali baš zbog sve većeg razvoja tržišta i promjene poslovanja koje sam već pomenula, dešava se da plata i bonus više nije dovoljan motivator ljudima. Onog trenutka kad ljudi postanu nezadovoljni na svom radnom mjestu, oni odlaze. Danas imaju izbora. Postoji dosta kompanija, dobri su uslovi i samim tim ljudi kada nisu zadovoljni menjaju kompaniju. I tada se pali crvena lampica. I tada obično menadžeri ili human resource zavise i dolazi do konsultantskih kuća i govori: mi smo sada u problemu, šta sada da radimo? I vi kada uđete u kompaniju, onda krenete polako od početka da gradite temelje. I to se već godinama dešava, tako da je sada već ljudima vrlo jasno da je vrlo važno da se već na godišnjem nivou odvoje budžet koji će da se ulaže u razvoj zaposlenih.
Dobro, a kako to znači da kada vi dođete u kompaniju, vi ste na neki način imate i taj zadatak, dijagnostiku da postavite?
Da, to se radi kroz razgovor. U zavisnosti, znači radi se kroz razgovor sa menadžerima, sa HR službom, sa zaposlenima, da bi se dobilo što objektivnije realno stanje. I kada vi znate kako je realno stanje i kada znate ka čemu treba da idete, u odnosu na to vi kreirate obuku koju ćete da realizujete sa tim ljudima. E sad, to može da bude jedan, dva treninga, što u principu ostavlja mnogo manji efekat nego kada su u pitanju razvojni projekti koji mogu da traju po godinu i dve, gde se kombinuju razne razvojne intervencije, i coaching, i trening, i HR consulting, gde vi pružate jednu kompleksnu uslugu kako bi kompanija onda mogla da ostvari svoj strateški cilj i zapravo da ojača. I ne samo da ojača, po meni u stvari nekako je mnogo važno da vi njih tokom svog rada osposobite da oni sutra samostalno sve to mogu da rade, da ne budu zavisni od vas, nekako da ojačate njihove resurse i njihove kapacitete.
Da, ali to jedno znači da u stvari i zaposleni ljudi počinju da gledaju na kompaniju kao na nekako, i oni su drugačije motivisani.
Yes.
Njihov način gledanja na kompaniju je drugačiji.
Yes.
Da je to nešto gde oni itekako imaju udeo. Nisu samo pasivni.
Deo je njihovog identiteta.
Da.
Yes. I onda posvećenost je mnogo veća tada. Vi ste tamo 8 sati, to je 1/3 vašeg dana. 1/3 spavate, tako da baš, kako kažem, veći deo vremena provodite zapravo na svom poslu sa svojim kolegama, radeći u toj kompaniji, i važno je da vam bude prijatno, važno je da budete zadovoljni, važno je da radite sa elanom.
Da, jer naravno i onda je učinak mnogo...
U stvari, taj razvoj kompetenci direktno znači razvoj kompanije.
Dobro, spomenuli ste nekoliko puta coaching i coach i nekako u neko zadnje vrijeme se dosta polarizovao i odnos psihologa i odnos nekako tog dela profesionalnog sveta. Jedni su za, jedni su protiv, i kako ste, u stvari imam utisak da ima jako puno predrasuda o tome, da je nekako to možda i jedan način da se na mala vrata i ne sa velikim velikim ulaganjem u rad i kako inače kroz psihoterapiju gdje treba po 3-4 godine da bi se čovjek osposobio za taj posao, da je nekako coaching način da se uđe na brzaka i ne sa dovoljnim znanjem. To je jedna od predrasuda koji izaziva otpore, a možda treba da radimo na...
Pa danas mi jesmo suočeni negde sa hiperprodukcijom coacheva, koja nema, kako da kažem, mnogi coachevi nemaju utemeljenje u naučnim principima. I to je ono što stvara problem danas na tržištu i baš ovo što ste vi rekli, da je nekako sad ta profesija malo i zaprljena, da se tako izrazim, a coaching je u stvari jedna predivna metodologija, stvarno predivna, ja sam ono zaljubila potpuno u coaching iz razloga što...
Da, u stvari bukvalni prevod bi bio da je to trener.
Da, a u stvari coaching podrazumeva, to je rezultat coachinga jeste... uspešno samostalno funkcionisanje u onim oblastima u kojima vi želite da se razvijete. To znači da negde čovek, kako da kažem, to je promjena na nivou identiteta. Ja se kreiram novog sebe, isprobavam, eksperimentišem. To nije samo promjena na nivou znanja i veštine, nego zaista promjena na nivou doživljaja samog sebe. I vi postavljanjem dobrih pitanja, kako kažu pametnih pitanja, i zajedničkim radom sa ljudima na eksperimentisanju, na konstruisanju novog selfa, otključivate potencijale zapravo ljudi, i ljudi, i timova, i organizacije. Ono što sam malo pre rekla, coaching je zapravo metodologija koja vas dovodi do toga da vi od sutra samostalno radite, da budete oslonjeni na sebe, na svoje kapacitete, da nekako budete svesni šta je to što vi jeste i što možete da budete. I u tom smislu mi je malo i žao zbog te hiperprodukcije coacheva, jer nekako coaching je neopravdano stavljen u stranu i obojen različitim predrasudama.
Da, ali coaching ne podrazumeva samo psihološka znanja, kao što je na primjer u psihoterapiji. Da. Podrazumeva i neka znanja iz oblasti biznisa.
Pa, dobro je kad imate znanje iz biznisa iz razloga što možete bolje da razumete stvari, bolje da razumete kontekste iz kog ljudi dolaze, o čemu pričaju i tako dalje, ali ono što vam je tamo najvažnije jeste da slušate. Da ste tu, da slušate, da imate jedan pozitivan odnos, da nekako negujete nekog ko je preko puta vas i da mu dajete slobodu da bude to što jeste, da postavljate pitanja, da on sam nekako dolazi do odgovora, sam dolazi do rješenja, da mu dajete mogućnost da eksperimentiše, da isprobava, da greši dok ne dođe do onoga što on želi.
Dobro, e sad ovako, Nataša, pošto ste vi i transakcioni savjetnik, znači imate iskustvo i psiho, koja bi po vama bila razlika, možda je to i teško pitanje, koja bi po vama bila razlika između psihoterapije i coachinga?
Da. Pa psihoterapija, odnosno coaching, radi sa zdravim delom ličnosti i to je u stvari ključna razlika, a psihoterapija, da tako kažem, sa patološkim delom ličnosti, i to je ono što ih negde razdvaja. I coaching ne podrazumeva savjetovanje, dok toga ima u psihoterapiji. U coachingu toga nema. Znači, ja vas ne savjetujem šta vi da radite, nego zajedno konstruišemo ono što vi želite.
Da, ali čekajte, u tom smislu nema ni u psihoterapiji, i u psihoterapiji praktično čovjek sam dolazi uz pomoć, naravno, psihoterapeuta.
Malo su direktnije nekad intervencije u psihoterapiji u odnosu na coaching.
Dobro, a dobro, da li ima veze neke dubina? Do koje se ide, da li psihoterapija ide dublje?
Pa to jeste, psihoterapija ide dosta dublje i možda je to čak i prava granica, odnosno da kažem prava razlika između psihoterapije i coachinga. U redu je da znamo neke informacije o prošlosti, da možda bolje razumemo osobu, ali ne pitamo se zašto. Znači nema toga zašto je to tako, odakle to ide, na koji način, poruke roditelja, odluke, zabrane i tako dalje. Znači u to ne ulazimo, ali važno da razumemo i od tog momenta zapravo krećemo dalje, krećemo ka napred.
Da. A znači vi koristite i psihodramu u svojoj, što je stvarno
predivno, jedno stvarno.
Kako to izgleda? Kako izgleda praktično primjer?
Skoro sam baš radila u jednoj kompaniji, radili smo motivaciju i došli smo do toga koji je motivacioni faktor kod svakog zaposlenog. I onda smo nekako to scenski prikazali. Na podu su bili motivacioni faktori, svako je prišao svom motivacionom faktoru. I to su se već formirale određene grupice i oni su delili svoje iskustvo, da li im je to blisko, što su dobili taj motivacioni faktor, iz kog razloga, da li su uvijek bili tu, gde su bili ranije, ok. Onda neke čak interesalo, pa mene baš interesuje kako je to kad je motivacijni faktor sigurnosti. Ja kažem, ok, onda idite tamo. I oni odu tamo, imaju priliku da dožive skroz, da osete. I onda se čak se desilo da jedan učesnik rekao, ja sam ovde, moj motiv postignuća je sad trenutno jak, ali ja znam da ću za jedno par mjeseci da odem u sigurnost. Ja kažem, kako to? Pa dolazi mi, ne znam, mnogo mi je važno, osnivam porodicu, važno mi je sada sigurnost, da budem finansijski stabilan i tako dalje. Ja kažem, ok, onda idi malo prošetaj tamo da vidiš kako je. I na taj način nekako dublje razumeju to.
Prosto iskustveno prođu, što je velika stvar.
Skroz drugačije. I to ulaženje u ulogu nekog drugog. Vrlo često vi imate moj menadžer ovo, moj menadžer ono. Ja kažem, ok, ajde malo da budemo tvoj menadžer.
To je divno.
I kada sagledaju ulogu i kad vide se čime se oni sve suočavaju. I naravno menadžeri onda ulaze u uloge svojih zaposlenih i mogu drugačije da sagledaju situaciju. Bude i malo jasnije.
Da, pa stvarno ste otvorili to jedno potpuno polje primjene psihologije koje je neverovatno i neverovatno korisno.
Da, daje nekako primjenu psihologije, baš odnosno psiholoških znanja, teorija u razvoju zaposlenih, daje tu dodatnu vrednost. Da. I to je ono u stvari što napravi razliku, da ljudi samo ne odu kući sa ispisanom nekom matricom, nego odu zapitani, razmišljaju i vrlo često se javljaju. Javljaju se nakon toga da kažu šta su uradili, šta ih sada muči, da u pauzama imamo neke mini coaching sesije, da im bude jasno zašto su zaglavljeni u jednoj tački, iz kog razloga ne mogu da se pomere ka nečemu što silno žele. I ta svijest o tome šta ih zapravo drži u toj trenutnoj poziciji, u zoni komfora, da tako kažem, njima pomaže da na drugačiji način gledaju stvari, da bolje razumiju sebe i da kažu, ok, šta ja onda mogu da uradim, da ne izgubim svoj komfort do kraja, a da se ipak približim svom cilju. I prave one male korake i sigurno dolaze do onoga što žele.
Pa, baš, stvarno, mnogo lepo. Možemo mi malo Ružicinog?
He's a big star now, but I've been a fan of his for years. The way he sings and plays guitar still bring me to tears. I wouldn't want to be a big deal, wouldn't want to be a celebrity. Spend my life building ships of steel, that's all there ever was for me. Take a hammer to the sea bells, punch out my name, and to sail the sea, free as the breeze. That's my claim to fame. Spends his life in a studio, jet planes, big black cars, plays records on the radio,
in all of the clubs and in all of the bars. My dear, you didn't have a choice. You had to take a trade. You had no money and you had no voice. That's the life I'm in. Take a hammer till I see well. One shout my name and I sail the sea, free as the breeze. That's my claim to fame. That's my claim to fame, boy. That's my claim to fame. I sail the sea, free as a breeze. And that's my claim to fame. Ships for the whole wide world. Now we couldn't do it if we wanted to. Take a hammer to the sea well. Punch out my name and I sail the sea, free as the breeze. That's my claim to fame. Take a hammer to the sea well. Punch out my name and I sail the sea, free as the breeze. That's my claim. That's my claim to fame, boy. That's my claim to fame. In the sail the sea, free as a bee. That's my claim.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Naša tema je kako pomoći razvoju zaposlenih ljudi, a naša gošća je Nataša Milijanović, koja je i TEA savjetnik i sertifikovani coach, specijalista za razvoj zaposlenih. Mi smo došli praktično do samog kraja, pa Nataša mi je ispričala nešto vrlo interesantno, sada neformalno, pa bi volila da to u stvari ponovite, pošto je vrlo interesantno da Maslov, koga svi psiholozi znaju po njegovoj teoriji i jednom jako lepom prikazu ljudskih potreba, a međutim on ima da. Neka značajna...
Jeste, Maslov je napisao knjigu Psihologija u menadžmentu i to je knjiga koja se ja vrlo, vrlo rado vraćam. Nekako uvek iznova imam nešto novo tu da pročitam. Pa njegova uopšte ideja za primjenu psihologije u menadžmentu je bila ta što je on smatrao da individualna terapija ne može da izvrši toliki uticaj koliko bi moglo kada bi se psihologija uvela zapravo u biznis, jer je tu prisutna šira populacija sa kojom bi moglo da se radi na jedan dublji način. I Ima baš jedan deo koji se tiče motivacije, koja jeste njegova tema, kada je napisao, eto, neverovatno je kako kada ljudi počnu da rade, odmah se postavlja pitanje kako da motivišemo naše zaposlene. Pa zar ljudi po svojoj prirodi nisu već motivisani? Ljudi teže da se ostvare, da se samo aktualizuju. Možda u stvari treba možda da promenimo logiku razmišljanja i da vidimo zašto su postali demotivisani.
Da, te ideje.
I to nas negde vraća poštovanju ljudske prirode i u biznisu. Da malo stanemo i kažemo ok, profit će da dođe, rezultati će da dođu, ali ako mi pregazimo ljudske, kako da kažem, ljudski potencijal, ljudske kapacitete, ništa nismo uradili. I zato je nekako Maslo meni s te strane fantastičan, jer je poentirao, a to je, dajte da organizujemo i biznis, da on bude u skladu sa ljudskom prirodom, kako bi ljudi mogli da ostvare svoje potencijale, da daju svoj maksimum i da svima bude lepo.
Da, to je da. Stvarno predivna ideja.
Jeste, da.
Da. Recite mi, Nataša, za kraj, šta je vama najlepše od ovoga što radite, šta vam donosi najveću uživanci i šta vam je najveći izazov, možda?
To je teško pitanje. Uživam u svemu, od momenta kada čujem šta je potreba, pa preko kreiranja, preko realizacije, ali u stvari sama ta realizacija, susret sa ljudima, pa nebitno da li radim individualno ili radim grupno, je moment u kome ja uživam najviše. I moment kada vidim da ljudi slušaju, da se preispituju i kada vidim da se dešavaju čak i one mikro promjene.
Da, to je nagrađujući.
I ništa mi više ne treba.
Da.
Stvarno, kada vidim da to njihovo zadovoljstvo I zapravo slobodu da pričaju o sebi, šta jesu, šta žele, kako to utiče na njih, jer onda vidite da su otvoreni, da su se ogolili i da su spremni da rade dalje.
A recite mi, znači vi radite individualno, u kojim slučajima se radi individualno?
Pa, zavisi. Nekad klijent zapravo želi da dođe na individualnu obuku, na primjer. Tad se radi individualno jedan na jedan, bilo koja tema koja mu je važna. Obično to se radi sa menadžmentom da bi oni unapredili svoje vještine rukovođenja. I individualni rad, mogu da vam kažem, možda ima još bolji efekat iz razloga što je to jedna prisna atmosfera, lakše im je da pričaju o stvarima koje predstavljaju njima prepreke i izazove na poslu, jer menadžeri ipak nekako žele da zadrže taj ugled i teže im je da se otvore u grupi. I onda kada radimo jedan na jedan, to ide daleko lakše i promene se mnogo, mnogo brže dešavaju. Tako da...
Da, ja nikad neću zaboraviti kad sam bila na jednoj radionici, pa kad su govorili o delegiranju i koliko je ta veština delegiranja u stvari jako
umetnost.
Važna.
Da.
Da, mi u stvari i ne znamo koliko ima tih važnih veština sa kojima se radi.
Da, biti menadžer to je stvarno, to je životni poziv. Jer nekako je lako da vi kažete, obično kompanije i žele da njihovi ljudi žele da napreduju, da budu sutra menadžeri, a dešavalo se da neko ko bude unapređen kaže ja zapravo ne želim da se bavim ovim poslom, ja želim da budem specijalista i da se vrati na poziciju sa koje je otišao.
Da. Znači ima i takvi slučaje.
Da, dešava se da prosto to nije ono što su oni očekivali, to nije ono što oni žele da rade. Ja ne želim da upravljam trenerima, ja želim da budem trener. I to je ta razlika.
Da, ali to je velika stvar.
Kako ne?
Da čovjek nekako osvesti to.
Da bude negde iskren to sam sa sobom i da kaže ok, ovo je stvar i ono čime ja želim da se bavim.
Da, a šta to znači? Da li će kompanija da uvaži to, jer može da izađe u susret ljudima?
To zavisi. Zavisi od kompanije do kompanije. Zavisi kakva je kultura, kakva je atmosfera. Tu konsultantske kuće dosta i pomažu da je u redu da ja ne želim da budem menadžer, da je u redu da želim da budem specijalista u svom poslu. E sada, neko to prihvati ok, neko ne. Znači sve zavisi. Nema nekog pravila. To može da se negde, kako da kažem, sagleda i kao loša stvar.
Da.
Da. Da. Da je faktički kao to neka vrsta degradacije.
Da, da, na to sam da prvi pomislila.
Upravo to, ali ako imate tu širinu da u stvari sagledate malo cijelu situaciju na jedan pozitivniji način, da ćete vi imati specijalistu za, za taj određeni posao koji će biti tu, koji će biti motivisan, biti produktivan, isto zapravo na dobitku.
Jeste, ja isto to gledam kao potpuni gubitak, jer čovek ako zna zašto je spreman, to je, to je i najvažnije.
I to je ono pravi čovek na pravo mesto.
Da.
Kad smo
pričali
o selekciji i rekrutaciji.
Ali ja imam utisak da ste vi isto tako pravi čovek na pravo mesto.
Ja se nadam stvarno. Hvala.
Ovo, vidi se koliko uživate u tome što radite.
Hvala.
Meni je ostalo Nataša da vam se zahvalim na ovom stvarno korisnom, i meni ste pomogli ovo, ja sam kliničar i ovo stvarno nije moja oblast, ali ste nekako uticali da, da sagledam to oblast i da je zavolim prosto.
Hvala.
Hvala vam veliko. Meni ostaje da kažem našim slušaocima da ostanu sa nama, da će u drugom satu oni biti menadžeri, da koristim Natašin izraz, i da su naši telefoni 011-322-5099 i 011-322-5299. Ostanite s nama i zovite.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beograd je sinoć stigao predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani. Njega je na aerodromu dočekala predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković. Kako je saopšteno, predsjednik Evropskog parlamenta danas će razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Posle tog susreta Vučić će saopštiti da li prihvata poziv hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da dođe u Zagreb polovinom februara. U obraćanju hrvatskoj javnosti Kolinda Grabar-Kitarović je rekla da predano zagovara i vodi politiku iskrenog dijaloga i rešavanja otvorenih pitanja u pozitivnoj atmosferi. Navela je da je u odnosima sa susedima iz bivše Jugoslavije najviše otvorenih pitanja i da su posebno opterećeni odnosi sa Srbijom. Srbija je slobodna da bira svoje partnere i u potpunosti poštujemo njenu neutralnost, poručuje generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Ambicija NATO-a je jednostavna, izgraditi dobar, produktivan odnos sa Srbijom kako bismo mogli da radimo zajedno u oblastima u kojima svi imamo koristi, rekao je Stoltenberg. On je u intervju za Politiku kazao da NATO sa Srbijom radi na reformama državnih bezbednosnih snaga i institucija. Smatra da se danas NATO i Srbija suočavaju sa zajedničkim bezbednosnim izazovima, a da su dijalog i saradnja ključni za njihovo rešavanje. Stoltenberg kaže da je Zapadni Balkan od strateškog značaja za NATO i da ostaju angažovani, što prema njegovim rečima pomaže promovisanju stabilnosti u regionu. Evropska unija neće podržati jačanje sankcija protiv Rusije, izjavio je belgijski premijer Charles Michel posle razgovora sa ruskim premijerom Dmitrijem Medvedevim. On je rekao da između Rusije i Evropske unije postoji određen broj nesuglasica, ali da se mora otvoriti dijalog kako bi se izgradili strateški odnosi puni poverenja i omogućilo ispravljanje razlika. Američki magazin Time objavio je svoju listu pet najtraženijih geopolitičkih begunaca u 2018. na kojoj se nalazi i kosovski premijer Ramush Haradinaj. Time piše da je Haradinaj postao poznat krajem 90. godina prošlog veka tokom konflikta na Kosovu i Metohiji. Kao komandant OVK bio je optužen da je rukovodio mučenjima i ubijanjima Srba, ali ga je, s obzirom na nedostatak dokaza, Sud Ujedinjenih nacija oslobodio 2008. kao i 2012. godine, piše američki magazin. Na donatorskoj večeri koju je organizovalo Ministarstvo prosvete prikupljena su sredstva za podršku obrazovanju na Kosovu i Metohiji. Novac će biti ravnomerno raspoređen srpskim školama na celoj teritoriji južne pokrajine. Osim domaćih, donirale su i italijanske firme. Na evropskom šampionatu u futsalu reprezentacije Slovenije i Srbije igrale su u Ljubljani nerešeno 2-2. Naša selekcija se u četvrtak uveče sastaje sa Italijom. I vreme danas pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od minus 3 do 4, dnevna od 10 do 15, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, uredila i čitala Irena Jelovac.
Did you never want?
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Ulazimo u drugi sat. Ono što nismo rekli u prvom satu je da je naša gošća Nataša Milijanović vodi Evolve centar za lični i profesionalni razvoj. Naši telefoni na koje se možete javiti su 011-322-5099 i 011-322-5299. Ja imam nekoliko objava. 27. februara startuje edukacija iz kognitivno-bihevioralnog coachinga, međunarodno priznati coaching program je to koji organizuje coaching centar Sinergija. Svakog petka možete da plešete. Iako ne znate da plešete, možete da skakućete, možete da dođete u kontakt sa sopstvenim telom u mrdaonicama koje organizuje Vera Erac. Ubuntu udruženje u Novom Sadu raspisuje konkurs za nove saradnike. Oni koji su zainteresovani mogu otići na njihov sajt gdje će vidjeti detalje. A oni organizuju i pet radionica koje obrađuju i posmatraju ljubav iz raznih uglova, tako da jedna radionica je imali ljubav i posle prevare, kako preživjeti raskid i tako dalje. U februaru započinje nova grupa za obrazovanje iz integrativne psihoterapije. A nešto što nema veze sa psihologijom, a može biti lepo i korisno, je da Muzej afričke umetnosti organizuje javno vođenje kroz izložbu Čovek ne može opstati sam svakog četvrtka u februaru od 18 časova i da vodi svake subote u februaru od 11 do 14 časova organizuje obilazak kulturne baštine Topčidara gde je muzej i smešten. I zadnju objavu koju imam je da udruženje konstruktivista organizuje ubrzani osnovni kurs iz osnova konstruktivističke psihoterapije i savjetovanja koje počinje u februaru, završava se u maju. Eto toliko od najava psihološke prirode i Afričkog muzeja koja nije psihologija, ali je krajnje korisno i lepo. Nekoga na vezi, dobro veče.
Dobro veče. Prvo da vas pozdravim, redovan sam slušalac vaše emisije i baš sam sa posebnom pažnjom večerašnju temu ovo, pošto je naš predsjednik, koga smo pominjali u prethodnim vestima, ali tako, rekao da je ovo decenija preduzetništva, ali tako?
Dobro.
Mislim, nemoj da me pogrešno shvatite, vi vidim da poznajete psihomateriju, ali ova vaša gošća, devojka, baš ako je tu prisutna, baš bi volao da mi objasni gde ona to radi. Ona je tako ispričala tu priču kao da mi živimo, mislim, kao u doba Tita, da rade fabrike, da je radnik zaštićen. Ja, pošto sam i radio, ono što bi rekli Latini, iskustvo je najbolji učitelj, a i ovako u razgovoru sa narodom u gradu koga zovem, iz koga zovem zapravo, vidim da ovdje ljudi zbog različitog mišljenja dobijaju otkaz kao od šale. Da li ova nezaposlenost, mislim, je izazvala ili, po znacima navoda, rodila pokvarenost u ljudima? To mi nije jasno.
Znate kako, to vam je, kao što kažete, ima ljudi ovakvih, ima ljudi onakvih,
pa ne, recimo,
ima kompanija koje su jako motivisane da nekako podignu kvalitet rada, zato što...
Ali koje su to kompanije? Ja vam evo pričam, ajde reći ću odakle zovem, nebitno, zovem iz Pašićevog grada, sa istoka Srbije. Ja vidim ovdje ljudi, mislim, pošto sam živao u više mislim, regija Srbije, znači na jugu i sad na istoku, nebitno, zbog suprotnog mišljenja ili čovjek mobbing ne sme da prijavi, na primjer, mislim, jednostavno misli da je on njegov džojstik, taj poslodavac ili gazda, i da može da, kao kad igrate igrice, da oću u levu, pa u desno ili ću ovam. A recimo video sam dole na jugu, da ne pričam, iz regiona odakle je Ceca Raždatović i Maja Marijana, mislim, malo da se igramo asocijacije. Recimo, devojka u kojoj verujem, koleginica sa faksa, nebitno. Zaposlila se ono srećna i siromašne porodice, dolazi i posle treći, četvrti mjesec ona je radila u pekari, onako, prodavala fast food i burek. I sad, recimo, gazda koji može otac da ju bude, joj je ponudio da se intimiziraju, ono, znate. I ona kaže, ajde da me možda pitao sin pa da se i udam, ali da on mene pita, mislim, ono, da se intimiziramo, mislim, nevjerovatne stvari se dešavaju, a večeras bez uvrede, ovo doživite kao dobronamernu kritiku, lošeg sagovornika ste izabrali, devojka priča bajke.
Ne, ne priča bajke uopšte,
pa ne,
nego...
Pa ja bih malo da mi kaže gde radi.
Da vam kažem nešto.
Gde radi, mislim, ja nisam...
Samo jedan trenutak, ja sam vrlo pažljivo slušala šta vi pričate.
Pa je li možda rešava?
Ako pričamo o pekari koja ima 5 zaposlenih, onda ne pričamo, mi ovdje govorimo o velikim kompanijama gdje se radi o itekako velikom kapitalu, i znači da će takva kompanija će naravno je vrlo zainteresovana. Vi imate sada ogromne kompanije koje su itekako zainteresovane da im kadar bude što bolje obučen i što zadovoljniji, da bi taj kapital koji je veliki promet. Znači, ne možete porediti jednu pekaru od 5 zaposlenih ljudi i jednu veliku kompaniju kao što je, ne znam, Coca-Cola ili tako nešto. Ne možemo to da poredimo. Znači, mi govorimo o velikim kompanijama i govorimo o konsultantskim kućama koje rade tako što pomažu tim kompanijama koje su zainteresovane da nema fluktuacije, da im ne odlaze radnici, da radnici budu motivisaniji. Znači, postoji to. Kao što naravno postoje kompanije koje za to, postoje ljudi koji nisu za to zainteresovani, tako postoje i oni koji, velike kompanije koji jesu i itekako zainteresovani.
Pa dobro, lepo je to rečeno. Da,
prema tome, ne možete vi donositi sud o našem gostu na osnovu tog nekog vašeg iskustva o pekari i rekla kazala. Ne možete donositi sud o gostu, to je malo nekako, malo ružnjikavo.
Thank you.
Dobar veče.
Dobro veče, poštovanje, Miroslav Mišić iz Niša. Ja sam student psihologije i menadžmenta, studiram dva fakulteta pod stare dane duše.
Svaka čast.
Pozdrav za vas i vašu gošću. Evo ja po prvi put slušam ovu emisiju i mislim da je fantastična.
Hvala.
Tako da ću biti vaš redovan slušac.
Hvala veliko. Pozdrav za Niš.
Hvala, hvala puno. Htio bih da napravim jednu paralelu sa Maslovim, Abrahom Maslovim, marksizmom, kapitalizmom, socijalizmom i htio bih da vaša gošća prokomentariše neke stvari.
Naša gošća više nije tu, da znate, samo ona je samo u prvom satu bila tu.
Aha, nema problema. Ništa, onda ću ja pokušati nešto da kažem, pa možda da se vi složite, pošto ste isto, kako sam čuo, klinički psiholog.
Jeste, ja sam klinički psiholog, da.
Onda verovatno znate za Maslovljivu teoriju. Mislim da malo ljudi zna da je on nju zasnovan na marksizmu, ali ono što je interesantno, što kaže doktorica Kadižec, doktor menadžmenta i profesor menadžmenta u Kaliforniji, naš čovjek je, znači, iz naše zemlje, iz Beograda rodom, da se u stvari sada sreću negde kapitalizam i socijalizam, pošto, kao što vaša gošća je reče u prvom satu, zaposleni više ne mogu da budu motivisani samo novcem i bonusima, jer doktor Radiže slepo kaže, ako nahranite dušu, nikada neće biti dosta materijalnog, i onda mislim da je to neka lepa paralela. Da
sam jeste, da mnogo lepa. I hvala vam na tome, da. Da.
Mislim da je to neka lepa paralela da se zaokruži priča i u stvari svo to nezadovoljstvo. Jeste situacija u zemlji vrlo teška, ali ako ne nahranimo dušu, mislim da nam materijalno nikada neće biti dosta.
Jeste.
To bi ja rekao kao neku nešto iz menadžmenta, malo iz psihologije, malo iz svega. I
hvala vam veliko, hvala veliko.
Hvala, hvala,
prijetno. I've got dreams to remember. Oh, no, I've got dreams to remember. Oh, no, I've got dreams to remember. Oh, no, I've got dreams. Ejebu leo sensendelo Amere muya bebe yehora Muya home no no ifavilo. Baby,
veče. Dobro veče.
Dobro veče.
Kažite. Slušamo vas.
Da utišam radio. Ovaj.
Dobro.
Sad vam kaže, ja sam s pažnjom slušao ovu emisiju, a slušao sam i ranije. I večeras baš nisam zadovoljan sa ovom temom. Prvo gošća je nekim jezikom pričala, resursi, kapaciteti, coaching, aging, trener, self. Kao da mi smo Englezi, kao da mi nemamo svoj jezik. I odmah je to nešto, ovaj, ovako možda ono misli da je to neki viši nivo, ali...
Ne, ali sve za... smo prevodili, ja nekako ne dozvoljavam.
Ne,
da.
Za obične ljude, evo, ja sam fakultet završio, ali to meni sve teško. I da vam kažem, sa gnušanjem ja slušam te riječi. Zato što mi se brinemo kao o jeziku, tretiramo mnogo ćirilicu, a mi u stvari gubimo jezik kroz te riječi. Ovaj, nedeljno obiđim bar 2-3 firme i gledam kako se radi, šta se radi. Bio sam do sada u 1000 firmi.
Mm-hmm.
Ja nisam video tu neku velike proizvodnje, velika ta neka upravljanja, ogromne firme i to što govorio. Me kaže, može se da bira firmu, čovjek kad malo počne da radi, menadžer, pa ode u drugu. Pa on nema šanse da ode u drugu, zato što zato ga ovi toliko i maltretire i sve. I mogu vam reći da se prosto, ja imam utisak da se trude u firme da izabiru nesposobne ljude da što pre propaste firmu, jer te firme vode rođaci, partijski neki ljudi i normalno je da njima treba onda takva obuka, treniranje. Ranije se nije moglo neko prihvatiti posla ni pomisliti se da će da vodi firmu ako se ne razumije u nju. Ne, sada ga samo postave ovako. Ja imam i bliži primjera, sad ili mogu to sve da navodim. Ali tačno vidim ljude koji nemaju pojma, koji sam ja učio neke stvari, on sad meni rukovodi. Znači,
da.
Nije više, nema briga o ljudima, to je lažna priča. Ona možda čita još knjige, pa je to njoj zanimljivo. Ali ne, ja ne vjerujem da na ikoga negdje savjetuje i takve firme. Ja volio da baš vidim kao što ona je rekao gospodin tu firmu, neku uspješnu koju ona savjetuje.
Da vam kažem, ne bi postojale konsultantske kuće da nema potrebe za tim. Ne bi postojale konsultantske kuće.
Koliko je takvih kuća?
Pa, da vam pravo kažem, ja nemam uvid koliko je, ne mogu tačno da vam kažem, ali postoje kompanije velike, Deleze, Coca-Cola, ne znam, američki duvan, American Tobacco. Znači,
ja sam bio u svim tih firma, nisam samo bio u toj Deleze, ali pazite šta je Deleze. Pa to isto je eksploatacija teška. Evo, ja prolazim kroz ove prodavnice, ulazim u 50 prodavnica Deleze i sve upoznam ljudi nedelju dana, sljedeće nedelje su sve novi ljudi. Znači, oni toliko tih novih obuče da i odmah šalju na druge lokacije, to je nemoguće tako. Nemoguće. Ljudi ako su obučeni i ako negdje, da bi pokazao nešto da li znaju, ne znam, mora biti na nekom mjestu duže vremena. Ne može on biti nedjelju dana.
U kojoj vi funkciji obilazite sve te firme što vi kažete? U kojoj funkciji?
Pa nije sad bitno, ja vam ne mogu reći u kojoj funkciji.
Pa vrlo je bitno. Vrlo je bitno.
Nije bitno. Ja prolazim, ja sam fakultetski obrazovan i ja to vidim. I sve vidim i evo recimo, baš ste spomenuli to Deleze. Budem u 20 prodavnice, ja osoblju poznam na brzinu. Ali ga nema, on se promijenuo, sve se to promijenuo.
Ali ne razumijemo o kakvim prodavnicama govorite.
A sad o prodavnicama Deleze koji obučavaju ove kadrove, svak mora da vodi neku prodavnicu. Nemaju oni hiljade tamo u upravi svojoj tih pametnih ljudi obučenih, nego on mora obučiti za svaki objekt ljude. I on njih promijene za 15 dana.
U prodavnicama Deleze, prodavnice, pa Deleze, ne znam da ima svoje prodavnice, mislim, ne znam odakle vam to, da Deleze ima svoje prodavnice, ali...
Vi pričate Deleze, pa o tom je Maxi, to su ono šopeni...
Znate šta, da vam kažem nešto, ne vredi da pričamo, ja nisam stručnjak za biznise, ali mislim da... da nekako vi govorite svoje privatno mišljenje, naša gošća je profesionalac i znači ja bi uvek verovala profesionalcu nego nekome ko obilazi firme, priča o Deleze prodavnicama, da je Deleze Maxi i takve neke stvari. Znači, ne možemo ići tako porediti profesionalca sa potpuno neproverenim, rekla kazala, podacima. Dobar veče, imamo nekoga na vezi.
Dobar veče.
Dobar veče.
Pa ja sam htela, prvo nisam mislila da se javim, ali sad pošto sam čula ove ljude da se javljaju i prosto me čudi vaša reakcija. Vi ste nekako netolerantni noćas.
Dobro, zato što nekako ja nisam netolerantna, ali
aha,
imam utisak da ljudi pričaju...
Pa pričaju iz nekog svog iskustva i mislim da nisu bili ni bezobrazni, ni da ih tako učutkujete, skraćujete, isključujete. Trebalo je da ih pustite da kažu,
svakog
smo
pustili,
ne bili u pravu.
Svakog smo pustili da kaže, nikog nismo isključili, ne znam odakle vam to.
Pa onda, onda ja grešim.
Eto, svako, recimo, svako je rekao šta je
eto,
imao.
Vidite, da. Izgleda da svi večeras grešimo sem vas. Ja sam htjela da vam kažem da se slažem sa tim što ono kao tema baš i nije, ne znam koja je ciljna grupa uopšte. Sad već ono, počinjem da filmujem, da se radi o nekakvom reklamiranju pojedinih koučeva za određene firme ili oblasti, ili ne znam, da je potrebno da ta gospođa ili gospođica koja je učestvovala ima negde u svojem CV-u i to gostovanje na radiju, jer stvarno, mislim...
Vide, kažete, vi to pričate potpuno na osnovu svog utiska.
Upravo.
Potpuno neprovereno.
Evo, pa isto pričate kao prethodnom.
Znam, ali hoću da kažem, hoću da kažem da je cilj ove emisije Među svetovima svet, da koja je pre svega psihološka emisija, znači posvećena je psihologiji i radimo na psihološkim temama. Psihologija zaposlenih ljudi, psihologija biznisa, organizaciona psihologija, to je jedna grana psihologije.
Tačno, tačno.
I jednostavno...
Ja sam imala prilike, izvinite što vas prekidam, ja sam imala prilike da radim za Yellow Pages, mislim kad su došli iz Amerike ovde. I to je, mislim, ta psihologija da se biraju ljudi koji su vođe, ali mislim, stvarno slažem se sa tim da se previše upotrebljavaju ti strani izrazi, to mislim nije nama blisko, osim što nam, ja mogu da kažem da i ja imam fakultetsko obrazovanje, ali to nije važno, mislim, meni to nekako ono, ne prija uhu da se toliko priča, a ja razumem u principu o čemu se tu radi, ali nekako nije baš blisko nekom prosječnom slušalcu. I ne znam,
koji
ne...
deo nije bio blizak, bio je da se upoznaju ljudi sa kako pomoći, kako može da se pomogne razvoj zaposlenih ljudi, zašto.
Pa znam, ali no. Mislim, toliko toga je ono...
Svaki izraz smo preveli.
Ljudski resursi, mislim... Sve je postalo ono resurs.
Preveli smo HR, nismo dali da bude HR, nego smo preveli kao, sve smo coach, smo preveli, može uvek, ja, ako
pa
ste primetili...
Pa nije ni trener, pravo da vam kažem. Više bi to trebalo da bude nekakav učitelj, nekakav, ne znam, mi sad više nemamo učitelje, imamo edukatore, mislim, nemamo... školovanje i vaspitanje, imamo edukacije, razno razne, ne znam, možda, evo, ja nisam izričita u svom stavu da sam u pravu, ja samo govorim onako iz svog nekog ugla i mislim da bi trebalo da pustite ljude da kažu šta misle.
Evo, ja puštam vas da pričate, svako je pušten da priča, ali razumite, mislim...
To što vi kažete čoveku da on to iz ličnog iskustva i da on to privatno i da, mislim, on sigurno nema nikakvog razloga privatnog da bude protiv te gospođe koja je učestvovala, niti ja, niti bilo ko. I svako ovo sluša i hoće nešto da nauči. Ja pretpostavljam da je to, a ne...
Pa, pitanje je da li hoće da nauči ili hoće sebe da čuje na radiju. Znate, to je veliko pitanje i možemo da pričamo. Jer ako neko kaže ta gospođa koja pričala pojma nema, onda je to nekako, onda možemo da pričamo o toleranciji. Znate, ja nikad ne kažem da neko ne zna nešto.
Ostavite na to da ipak vi imate veću odgovornost u odnosu na ljude, možda oni ne upotrebljavaju adekvatne reči. Možda to pojma nema, nije...
To je potpuno u redu, svako ima rečnik, kakav ima rečnik, uopšte to nije sporno. To nije
Ali
sporno.
Ja potpuno razumem i njegov nekakav ono, otpor prema onome što je bilo u prvom satu. Prosto previše te neke teorije i previše to nečeg bajkovitog čega u suštini nema u ovoj zemlji. Nema ga nigde skoro. Da. Mislim, jer
ja bih volila, znate kako, pravo izražavanje je meni se čini da ga nema ili ja nisam videla. To bi bilo onda tako. Znači,
pa
ako
dobro,
vi niste...
Morao da svako bude učesnik ovog drugog sata kao što je bio gospodin iz Niša.
Ne, daleko od toga. Naravno da ovo slušaju i psiholozi i da imaju pravo da se uključi, ima pravo svako da se uključi, ali da bez da vređa, bez da vređa gosta.
Prvi put njemu je to blisko i sve, a ima nas koji slušamo stalno.
Naravno.
I mi vam sad, evo ja, recimo lično, ako smem, ja vam sad kažem moj utisak.
Dobro, čuli smo vaš utisak.
Ne znam, ne zavisite od slušanosti, od broja slušalaca i to, ali biste svakako volili, pretpostavljam da uvek ima neka tema koja više interesuje ili manje.
Naravno, ili naravno.
Ali mislim da eto.
Ispunjavamo slušalcima isto i želje, kad imaju želje, radimo na tome da im ispunimo, apsolutno, naravno uvijek ima neka tema koja će vas interesovati, neka tema koja neće, ali samo nekako ne bi voljela da ljudi sebi daju pravo, upravo radim na toj toleranciji, da ne bi dala pravo nekome da vređa gosta, da kaže da gost ništa ne zna, zbog toga tako da
negde
samo to.
Negde ste i vi na pola.
Molim?
Negde ste na pola, preslušajte.
Dobro, hvala veliko što ste se javili, doviđenja.
future tomorrow. When storm the weather comes and make me realize that you're my woman.
Dobar večer.
Dobro večer i vama i svim dobronamernim poštenim šaljivim. Tako ja volim da kažem. Slušam vašu emisiju više od godinu dana i fini priča sam se naslušao, prijelo mi je, ali mi je čudno zašto je u drugom satu ne ostaje gošća za odgovaranje na pitanja slušalaca. Meni bi tako najviše odgovaralo, jer sećam se prethodnih mjeseci, pa i više od godinu dana, baš dosta mi se dopalo. Uglavnom su gošće kod vas bile i sećam se i prošle godine, zadnji dan je bio januara mjeseca, na februar, početni dan, tako to na noć ide i baš toliko puta razmišljam kako da dođem do onako pametne ženske glave za razgovor uopšte o svim temama i tako nekako, kao što ste i sad imali ovu gošću o zaposlenima i u tim motivacijama na radnom mestu. To bi izgleda tako jeste, ali za japansko područje, koliko ja poznajem njihovu situaciju kroz razne emisije, oni su i disciplinovani i moralni i tako paze na celu porodicu, ne samo na obične zaposlene ljude u njihovim kompanijama, ali ovdje za naše balkansko područje drugačija je priča. Ajde, ja razumijem i da mnogi jure profit i zaradu i sve to kad bi se moglo sve pošteno zaraditi poštenim radom, ali da se ne urede nekim mojim rečima, izgovorima. Hoću da mi kažete vi, da li postoji mogućnost za naredne emisije da gošće koje gostuju u prvom satu da ostanu i u drugom satu da odgovaraju na pitanja slušalaca i uključenja. Da li postoji to mogućnost za u naredne emisije?
Da, za sada ne postoji takva mogućnost. Ovo je interesantno da je ova emisija, da je ova tema izazvala toliko burne reakcije. To mi je baš onako lično vrlo interesantno da li je otpor kod ljudi izazvalo to što pričamo o temi za koju ljudi ne mogu da shvate da može biti primenljiva u našoj sredini, da kod nas ima velikih kompanija. I nekako ono što me nekako čudi je da
ljudi bez argumenata
kritikuju.
Jeste, daju sebi pravo, na primjer čovjek kaže, ne znam, u pekari pa se desilo to, pa. Drugi čovjek kaže prodavnice Deleze, da je Deleze kompanija, nema veze sa mislim, naravno da prodaje svoje, ali nekako kada ljudi ali ono što mi je dalje interesantno je to šta je izazvalo tolike otpore. Da li činjenica da ima, da je nezaposlenost toliko velika, pretpostavljam da je to možda, ne znam šta vi mislite.
Možda, hoću da kažem jedan podatak pre godinu dana, što je bilo baš na RTS-u, jutarnjem programu, istraživanja o zaposlenima na ovom području države Srbije. I ona glavna što je pričala u program za to istraživanje zaposlenih u Srbiji kaže 99% zaposlenih u Srbiji je nezadovoljno. Samo 1% tih je zadovoljno. I na kraju tog jutarnjeg programa te emisije, sve te priče, ona voditeljka, da li je Elizabeta ili neka druga, menja i se njih dve, tri. Na kraju sve te priče hoće da izvrne tu istinu, tako kaže, kao samo 1% je nezadovoljno, ostali 99% su zadovoljni na svom radnom mjestu, a ona poštena, baš je ispravi, ne tako, nije tako, već obratno, 99% zaposlenog stanovništva u zemlji Srbije nezadovoljno svojim radnim mestom, samo 1% je zadovoljno sa svojim radnim mestom, to je bilo pre nekih godinu dana.
Da,
i ja volim tako istinu da čujem, bez obzira iako je tako ružno, iako je samo taj jedan jedini procenat koji su zadovoljni sa svojim radnim mjestom. Ja jesam mnogo radnih mjesta promijenio i naslušao sam svega i svačega i video sam i ljut sam na mnoge fakultetske obrazovane mozgove, kako ih ja zovem, mada su i mnogi drugi stručnjaci isto tako nešto rekli prethodnih godina kad su one političke promjene bile, misle da znaju, a u stvari ne znaju. Svaka čast onima koji priznaju da ne znaju neke poslove da rade, a hoće da rade i u stvari
da
ne preteram ja sa mojim izgovorima, jer kad nešto kažem, onda se neki put i pokajam što ja sam izgovorio, a nekad se i kažem što i ne kažem sve što mislim u glavi, a onda da i ne potrajeva moja priča predugačko, ali opet sam ja jako radoznal, te honorare valjda naplaćuju u prvom satu, pa da li su zbog te skupoće honorara nemoguće da gošće budu i u drugom satu da odgovaraju na pitanja, jer tako bi meni to odgovaralo da i u drugom satu bude.
Šta bi pitali, na primjer, da je ostala naša gošća Nataša Milijanović, šta bi pitali?
Što mi se jako dopalo, da se iz njene riječi ću ponoviti, citirati, da se uzima u obzir sve prirodne potrebe ljudske praktično tog zaposlenog u toj kompaniji, da se to toliko pazi na baš sve potrebe. Jer tako su i pre nekih desetak dana, 20 nešto iz Japana pominjali da u japanskim firmama kompanija praktično vodi računa o celokupnoj porodici njihovog zaposlenog i o zdravlju i o školovanju i svem budućem događanjima, i to mi se to tako dopalo. U Japanu znam svakojake istine unazad 30 godina pa i 40 čak, koji su sa balkanskih područja bili tamo radili, pa kažu tamo neradnik ne može od sramote i bruke da živi u Japanu i da radi, iako ga neće ni šutirati, neće ga ni grditi, ni kritikovati, ni psovati, on sam mora da napusti Balkanac, japansko područje, jer od mentaliteta balkanskog, jugoslovenskog, jednostavno ne može da opstane na onom tamo japanskom kulturnom disciplinarano.
Dobro, vaše pitanje je, znači, bi bilo o Japanu, a ne bi bilo o...
Ma ovo drugom satu, to mi je najglavnije pitanje, da li na drugi sat može gošća da ostaje da odgovara na pitanje.
Ali ne, ja vas pitam konkretno šta bi pitali, iz kojih razloga može, jer ovo je, ja sam klinički psiholog, na mnoga pitanja mogu da odgovorim. Zato što sam klinički psiholog. Znači, ne vidim zašto bi morao da ostane gost u prvom. Osim toga, drugi sat je namenjen i tome da ljudi podele s nama svoje probleme, naravno i komentare. Hvala vam veliko što ste se javili, vreme ističe, došlo je kraj emisije i došlo je vreme da ja odjavim emisiju, hvala što ste se javili, a meni je ostalo da odjavim emisiju, slušali ste Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda, noće su sa vama bili Ton Majstor, Ivan Petrović, muziku je birala muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka je Milena Borčanin, a ja sam Branka Kordić, slušamo se sljedećeg utorka.
The ponies run, the girls are young, the odds are there to be. You win a while, and then it's done, your little winning streak. And summer now, to deal invincible defeat. You live your life as if it's real. A thousand kisses deep. I'm turning tricks. I'm getting fixed. I'm back on Boogie Street. Your grip, and then you slip into the masterpiece. And maybe I had miles to drive.